Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Studenti pješke stigli u Beograd da podrže majku mladića stradalog u upadu nad Srešnice u Novom Sadu. Poskok oduzeo telefone zbog istrage u aferi Spengavanje. Grupa mladića prekinula program Dana srpske kulture u Splitu. Premijer Hrvatske traži hitnu reakciju. Ukrajina napala petrohemijski pogon duboko u Rusiji. A u emisiji poslušajte. Skupština Srbije raspravlja o lex specialisu za kompleks zgrada generalštaba, porušenog u NATO bombardovanju 1999. godine u centru Beograda. Evo šta o tome kaže profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić.
To je jedan tipičan primer zloupotrebe zakona u privatnoj praksi.
Nakon što je parlament Letonije izglasao izlazak iz Istanbulske konvencije, analiziramo zašto zemlje odustaju od ovog sporazuma. Predsjednik parlamenta Skupštine Vijeća Evrope.
Po mom mišljenju, riječ je o populističkom pristupu političara koji nemaju argumente, pa pokušavaju da grade svoje programe i strategije na takozvanoj anti-woke agendi.
I to su samo neke od tema koje ćete slušati u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinski dronovi su rano jutros pogodili petrohemijski pogon gotovo 1500 km unutar teritorije Rusije. Ruski zvaničnici su objavili da su dva ukrajinska drona pogodila industrijski kompleks Sterlitamak, nakon što su oborena, te da su dronovi djelimično uništili postrojenje za prečišćavanje vode u kompleksu. Pripremila je Aida Đukum.
Ukrajina nastavlja pojačavati vazdušne napade dugog dometa usmjerene na ključnu rusku infrastrukturu. Rano jutros ukrajinski dronovi pogodili su petrohemijski pogon. Šef ruske regije Baškor Tostan Radi Habirov objavio je na Telegramu da su dva ukrajinska drona pogodila industrijski kompleks Sterlitamak nakon što su oborena. Vlasti su saopštile da su dronovi djelimično uništili postrojenje za prečišćavanje vode u kompleksu. Habirov je rekao da u napadu nije bilo žrtava. Ukrajinski zvaničnici nisu komentarisali napad koji se dešava u trenutku kada Kijev nastavlja da napada ključne objekte kao što su rafinerije nafte, skladišta gasa i druge logističke instalacije, dok pokušava da uspori rusku ratnu mašineriju. Kijev je tražio od Sjedinjenih Američkih Država oružje dugog dometa poput raketa Tomahawk, za koje tvrdi da su ključne za uzvraćanje udara Rusiji, dok Kremlj pojačava vazdušne napade na ukrajinske gradove. Predsjednik Donald Trump povremeno je sugerisao da bi Sjedinjene Države mogli sporučiti Tomahawke Ukrajini, iako se u posljednje vrijeme činilo da se protivi toj ideji. Trump, koji pokušava posredovati u mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije, rekao je novinarima 2. novembra da se nada da će se sukob završiti bez razmišljanja o tim raketama. Također je izrazio zabrinutost zbog odustajanja od Tomahawka, koje imaju domet od 1600 do 2500 km, kako bi mogli biti potrebni za vlastite potrebe američke vojske. Moskva je ranije upozorila Washington da ne isporučuje Ukrajini Tomahawke, a ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi takve isporuke predstavljale potpuno novu fazu eskalacije između Sjedinjenih Država i Rusije. Kompleks Sterlitamak bio je meta prošlog mjeseca, kada su dronovi napali dio područja gdje se nalazi tvornica specijalizacije za razvoj i proizvodnju opreme, dijelova i alata za naftnu i plinsku industriju. Fabrika se također bavi proizvodnjom eksploziva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Skupština Srbije raspravlja o lex specialisu o kompleksu zgrada generalštaba porušenom u NATO bombardovanju 99. godine u centru Beograda. Tim posebnim zakonom vlasti u Srbiji namjeravaju da otvore put za izgradnju na mjestu generalštaba, Namjeru da na tom mjestu izgradi luksuzni hotel izrazio je početkom prošle godine Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Lex specialis za bombardovani kompleks grada Generalštaba u Beogradu. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Milenko Jovanov rekao je u ime predlagača da zgrada Generalštaba stoji srušena 26 godina.
Nova izgradnja, a ne ruševine, pokazuju da to bombardovanje nije uspjelo i nije dovelo do efekta koje su hteli i koje su želeli.
Poručio je i da celoj priči treba dodati geopolitički aspekat.
Postoji namera, postoji želja i postoji ozbiljan rad i trud brojnih faktora na političkoj sceni da se zaustavi bilo kakvo približavanje i otopljavanje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Ideja o gradnji višespratnice na mestu modernističkog zdanja, izgrađenog polovinom 20. veka, podelila je građane, a projektu se protivi struka koja insistira na očuvanju statusa kulturnog dobra za taj kompleks. Realizaciju projekta zaustavila je istraga tužilaštva o falsifikovanju dokumenata na osnovu kojih je vlada Srbije ukinula status kulturnog dobra. Sada vladajuća većina predlaže lex specialis kao rešenje. Tome se protivi opozicija. U zeleno-levom frontu kažu da su protiv zakona ne samo zbog sadržine, nego i načina na koji je uguran u proceduru u nedelju pre podne da bi se o njemu raspravljalo utorak.
Nije uspelo tako preko vlade i preko Zavoda za zaštitu spomenika. Ovo je zapravo neka, čini mi se, rezervna varijanta SNS-a da se donese lex specialis, a da se postigne isti efekat.
Rekla je za RS poslanica zeleno-levog fronta Jelena Jerinić. Affinity Partners, firma Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika, nije do objavljivanja ovog priloga odgovorila na upit RS-e da li je i dalje zainteresovana za projekat. Kompanija je u maju, kada je tužilaštvo saopštilo navode o falsifikovanju, saopštila da je sudbina projekta neizvesna. Tada su odbacili bilo kakvu povezanost sa falsifikovanjem dokumenata. Vlada Srbije 15. maja 2024. potpisala ugovor o revitalizaciji kompleksa Generalštaba sa Kushnerom kompanijom kojim je iznajmila zemljište na 99 godina. List New York Times je 18. marta objavio da je investicija vredna 500 miliona dolara i da bi država Srbija prema predlogu ugovora trebalo da dobije 22% profita. Predlog lex specialisa koji je objavljen na sajtu parlamenta propisuje da se svi postupci za realizaciju projekta revitalizacije Generalštaba smatraju hitnim. Prema tom zakonu svi državni organi i institucije dužni su da bez odlaganja izdaju akte i svoje nadležnosti. U obrazloženju zakona koji je predložilo 110 poslanika navodi se da su zgrade značajno oštećene u bombardovanju NATO-a i da je onemogućeno njihovo korišćenje. Konstatuje se da je projekat revitalizacije kompleksa Generalštaba predstavlja opšti interes od značaja za privredni razvoj Srbije.
To je jedan tipičan primer zloupotrebe zakona u privatne svrhe.
Ocenila je ZRS-e Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u penziji. Ona kaže da bi zakon trebalo da omogući ono što vlast želi.
Da Generalštab više ne bude kulturno dobro i da se može rušiti na njegovom mestu, graditi nešto drugo.
Nevladina organizacija Transparentnost Srbije ocenila je da će poseban zakon pored Generalštaba urušiti i pravni sistem. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže ZRS-e da u predlogu zakona nema govora o tome na koji način će biti ugovorena saradnja između vlade Srbije i njenih poslovnih partnera.
Druga stvar koja je onako lebdi iza svega ovoga jeste pitanje hoće li država i u kojoj meri pretrpeti štetu od tog posla, jer ako se direktno dogovara, vode pregovori samo sa jednom firmom, ako se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama, onda je ta šteta izvesna.
Tužilaštvo za organizovani kriminal nije odgovorilo na upit RS-e dokle se stiglo sa istragom o falsifikovanju dokumentacije i da li ima elemenata za podizanje optužnice. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže za RS-e da bi istraga mogla da bude još jedan pogrešan motiv za donošenje lex specialisa. To, kako kaže, izgleda kao da su vlada ili neki pojedinci iz vlasti probali nešto da urade protivno pravilima.
I kada je istraga pokrenuta, imamo poslanike koji dolaze da rešavaju problem time što će predložiti poseban zakon i praktično legalizovati sve to što je prethodno bilo nezakonito postupanje od strane vlade i institucija koje su pod njenom kontrolom.
Lex specialis u generalštabu nije prvi poseban zakon koji donose vlasti u Srbiji. Istom rešenju se pribegavalo i za izgradnju Beograda na vodi, Ekspa 2027, Moravskog koridora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Splitska policija traga za mlađim osobama koje su 3. novembra prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama gradskog kotara Blatine, prenosi Hrvatska radiotelevizija o slučaju koji je izazvao burne reakcije u javnosti. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni povrijeđenih osoba, naveli su iz policije koja sprovodi istragu. Priredio je Srđan Janković.
Splitska policija je potvrdila da se incident dogodio 3. novembra oko 18.30. Pri upadu mlađe osobe su učesnicima programa, kako nezvanično prenosi Hrvatska radiotelevizija, rekli da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja okupacije Vukovara 90. godina od srpskih snaga, te tražili da iz prostorija izađu članovi kulturno-umjetničkog društva iz Novog Sada, koji su došli iz Srbije. Policija koja sprovodi istragu je navela da nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba. Program u Splitu je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Splitska policija je potvrdila kako se incident dogodio. Neslužbeno, navodno je riječ o članovima Torcide, navijačke grupe kluba Hajduk, a kako HRT prenosi, policija sprovodi intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi otkrili osobe koje su učestvovale u incidentu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio je incident i poručio da isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu. Najoštrije osuđujemo incident u Splitu. Tokom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne, napisao je Plenković u objavi na mreži X. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević za HRT kazao kako smatra da je prestrašno da jednu benignu kulturnu manifestaciju prekine grupa huligana. Ostavljam policiji da utvrdi šta se tačno dogodilo, ali mislim da svi kao društvo i politika se moramo uključiti, jer ovako ne može dalje. Imamo kulturne manifestacije i radionice s djecom. Ko će poslati svoje dijete na neko događanje koje osigurava policija, rekao je Milošević. I splitski gradonačelnik i nekolicina splitskih stranaka osudili su incident. U mjesecu tuge i sjećanja na žrtve Vukovara potrebno nam je zajedništvo, dostojanstvo i mir, a ne podjele i netrpeljivost, saopštio je splitski gradonačelnik. Vukovar je u Hrvatskoj simbol otpora okupaciji srpskih snaga. Grad je u jesen 91. godine napadnut snažnim snagama tadašnje Jugoslovenske narodne armije, pripadnika vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine i dobrovoljaca iz Srbije. Nakon višemjesečnih napada tenkovima, artiljerijom i pješadijom i vazdušnim raketiranjem, hrvatska odbrana grada je slomljena 18. novembra 1991. Većina nesrpskog civilnog stanovništva protjerana je iz grada, prvo u logore i zatvore u Srbiji, a potom u Hrvatsku. Dio hrvatskih vojnika i policajaca likvidiran je na Dobru Ovčara nedaleko od grada, a ostali su držani u logorima i zatvorima u Srbiji do takozvane velike razmjene 1992. godine. Erdutskim sporazumom u jesen 1995. dogovorena je mirna reintegracija dotadašnjeg UN-ovog sektora Sjever u ustavno-pravni položaj Republike Hrvatske sa trogodišnjim prelaznim razdobljem. U Splitu je tokom rata nakon raspada bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije u ratnoj luci Lora na sjeverozapadu Splitskog poluostrva vojna policija organizovala vojno-istražni centar, a nakon što je početkom 1992. jugoslovenska mornarica otišla, Ranijih godina je više hrvatskih državljana procesuirano u predmetima Lora 1 i Lora 2 za mučenje i stradanje civila i ratnih zatvorenika u tom logoru 90. godina. U predmetu Lora 3 hrvatsko tužilaštvo već 18 godina istražuje slučaj stradanja 14 crnogorskih rezervista koji su ratnih 90. zarobljeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, a zatim sprovedeni u splitski logor Lora. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je mogu li prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, koji su zakazani za 23. novembar, donijeti promjene u tom entitetu. Sagovornici su bili politički analitičari iz Banja Luke, Tanja Topić i Mladen Bubonjić. Pripremio je Omer Karabek.
Gospođo Topić, ovi izbori bi za opoziciju mogli biti šansa da nakon smjenjivanja Milorada Dodika njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske. Može li opozicija iskoristiti tu šansu?
Vrlo teško je dati konzistentan odgovor na to pitanje iz više razloga. Prvo, imamo situaciju da je opozicija dosta fragilna, rascjepkana. Već nekoliko mjeseci imamo situaciju u najvećoj opozicionoj stranci, Srpskoj demokratskoj stranci, da nema političkog rukovodstva. To opterećuje situaciju i politički trenutak. Zatim imamo ovaj novi moment, to je formiranje pokreta. Pokret je formiran, kao što govore njegovi čelnici, s namjerom ukrupnjivanja opozicije. Ja bih rekla da on predstavlja na neki način udar na opoziciju, iz prostog razloga što neke od opozicionih političkih partija nisu stale pod krov tog pokreta, što smo u međuvremenu vidjeli da se u vrlo kratkom roku neki od dobro pozicioniranih ljudi iz PDP-a napustili tu stranku i da paradoks bude još veći u ovom našem političkom haosu. Neki od njih su otišli, kao što je predsjednica Foruma žena iz Partije demokratskog progresa, otišle u SNSD. Dakle, tu vlada jedna vrsta potpunog haosa. S druge strane, jeste sumnja u opoziciono djelovanje pojedinih opozicionih političkih partija. Ne postoji povjerenje među njima i tu prvenstveno mislim na pokret, odnosno na Draška Stanivukovića, koji nosi teret simbioze, odnosno da postoje određeni dilovi poslovni ili neki drugi koji ga vezuju uz vladajuću stranku SNSD. Dakle, imamo jednu jednačinu sa mnogo nepoznanica i tu je vrlo teško odrediti da li opozicija može da dobije prostor na ovim prijevremenim izborima.
Gospodine Bubonjiću, po vama, ima li na ovim izborima opozicija šansu da nakon smjenjivanja Milorada Dodika njen čovjek dođe na čelo Republike Srpske?
Čisto sumnjam, uzevši u obzir da SNSD prije svega kao temelj vladajuće koalicije, kao neka stranka koja se sve vrti i kojoj svi služe, još uvijek ima izuzetno jake poluge moći, a s tim u vezi i sve što se dovodi u vezu sa izborima, odnosno načinom koji će se birati kandidati za predsjednika novog, još uvijek su isti i metode, još uvijek su isti modeli i zloupotreba moći, zloupotreba institucija, resursa, tako da ne vjerujem da će moći da nadomjeste svu tu moć i sve te poluge koje vladajući imaju, uz pretpostavku da u ovom kratkom periodu ne dođe do nekog ogromnog animiranja apstinenata, u što čisto sumnjam, tako da pretpostavljam da se ne bi trebalo značajnije promijeniti. Generalno gledano, opozicija nema tu moć, nije imala i mislim da je neće ni imati u skorijem periodu.
Gospodine Bubonjiću, s obzirom da su ovi izbori prijevremeni, da je to prelazno rješenje, da će u stvari glavna odluka biti donijeta u oktobru 2026. godine, za koje se sprema Draško Stanivuković i za koje ima dobre šanse, može se dogoditi da je dugoročna perspektiva Republike Srpske i posle Dodika Dodika?
Svakako da može. ali zaista je nezahvalno prognozirati u kom pravcu uopšte sve može ići, uzevši u obzir da su Dodiku evo sada i sankcije ukinute i cijelom rukovodstvu Republike Srpske i pravnim subjektima, svima su ukinute sankcije. Pitanje uopšte da li će biti prijevremenih izbora, pitanje šta bi moglo da bude poslije toga. Toliko je nepoznatih i toliko je spekulacija da čak možda dođe do situacije da Dodik ostane. Ali definitivno Stani Vukoviću je svakako cilj da bude Dodik umjesto Dodika. Jedino što njemu ide u ovom trenutnim odnosima jeste što ima zaista novca, što je beskrupulozan i što godine radi za njega.
Gospođo Topić, mislite li vi da je dugoročna perspektiva Republike Srpske i posle Dodika Dodik?
Pa mislim da ovo društvo zahtijeva kompletno resetovanje i bez promjene vrijednosne paradigme. Teško možemo reći da ćemo izaći iz tog okvira Dodik poslije Dodika. Ako uspijemo da napravimo mali iskorak ka vladavini prava, onda mi se čini da postoji šansa za ovo društvo. Inače će ostati da vrijedi ta sintagma i taj sinonim Dodik poslije Dodika za propast jednog društva.
Bio je to dio Mosta Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabeg.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. decu.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Istorijski sporazum čiji je cilj zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja našao se na udaru. Zašto se neke evropske zemlje okreću od pakta koji nasilje nad ženama definiše kao kršenje ljudskih prava? Priča Une Čilić.
Zaštita prava žena pretvorila se u političku borbu u pojedinim zemljama. Istanbulska konvencija, sporazum Vijeća Europe o sprečavanju nasilja nad ženama, nekada je nazivana historijskom. No danas se konvencija koju je ratifikovalo 39 zemalja suočava sa žestokim reakcijama, od odbijanja ratifikacije preko pokušaja povlačenja pa sve do potpunog istupanja. Zašto neke zemlje odustaju od sporazuma koji nasilje nad ženama definiše kao kršenje ljudskih prava?
Po mom mišljenju riječ je o populističkom pristupu političara koji nemaju argumente, pa pokušavaju da grade svoje programe i strategije na takozvanoj anti-woke agendi.
Kaže Teodoros Rosopoulos, predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Uprkos protivljenju premijerke Latvije, 56 članova parlamenta ove zemlje glasalo je za povlačenje iz sporazuma kojeg su ratifikovali prošle godine. Kažu da su postojeći zakoni dovoljni za rješavanje problema rodnog nasilja, te se protive definisanju roda kao društvenog konstrukta kako je navedeno u konvenciji. Latvijski predsjednik vratio je 3. novembra parlamentu prijedlog povlačenja uz obrazloženje da šalje kontradiktornu poruku latvijskom društvu i međunarodnim saveznicima. Za predsjednika parlamentarne skupštine Vijeća Europe nema skrivene agende u sporazumu za koje kaže da spašava živote.
It's not about,
ne radi se o redefinisanju porodice, kao što mnogi populisti žele da kažu. Riječ je jednostavno o zaštiti žena i djevojaka od nasilja.
Stručnjaci kažu da je odluka Latvijskog parlamenta vođena dezinformacijama.
Kako će konvencija navodno natjerati ljude da mijenjaju spol? Kako će država, ako roditelji ne dozvole djetetu da promijeni spol u vrtiću, biti primorana da im oduzme djecu? Kako će muškarci ići u ženske toalete? Apsolutno apsurdni argumenti koji nemaju nikakve veze sa sadržajem ovog međunarodnog pravnog akta.
Kaže Beata Jonite, voditeljica politike i zagovaranja Latvijskog Marta centra. Konzervativni političari i grupe smatraju da konvencija prijeti takozvanim tradicionalnim porodicama, promoviše homoseksualnost i takozvanu rodnu ideologiju. Latvija nije sama u ovome. Češki parlament je prošle godine odbio da ratifikuje konvenciju, a bivša poljska vlada također je pokušala da se povuče, ali je njihove planove otkazala nova vlada Donalda Tuska. Za Rosopolusa sve je ovo dio globalnog otpora protiv prava žena.
I vođeno je desnim i, nažalost, krajnje ekstremističkim religijskim grupama, ponekad i stranim silama.
Latvija je prva zemlja Evropske unije koja je zvanično pokrenula povlačenje iz konvencije koja štiti žene, ali nije jedina evropska zemlja koja je to učinila. Na 10. godišnjicu potpisivanja Turska je 2021. godine napustila sporazum koji nosi ime njihovog najvećeg grada, tvrdeći da sporazum nije u skladu sa turskim porodičnim vrijednostima. I šta se potom desilo? Pojašnjava Tedros Osopulos.
Svi dokazi iz Turske pokazuju da su nasilje i femicid nažalost porasli. Iskreno se nadam da će Latvija preispitati svoju odluku prije nego što sigurnost žena plati cijenu.
Sve zemlje Zapadnog Balkana usvojile su i ratifikovale Istanbulsku konvenciju, no svi zakoni još uvijek nisu usklađeni. Istanbulska konvencija kaže da muškarci i žene imaju jednaka prava i obavezuje državne vlasti da preuzmu mjere kako bi spriječile rodno zasnovano nasilje, zaštitili žrtve i procesuirali počinioce. Svaka treća žena širom Europe preživjela je neki oblik nasilja. Za mnoge od njih, Istanbulska konvencija nije stvar politike, već zaštite.
25-godišnji Andrej postao je poznat na društvenim mrežama pod pseudonimom Vrtlar, nakon što je počeo besplatno uređivati parkove u Skoplju. Nezaposleni ekonomista koji želi da mu vrtlarstvo postane profesija, brzo je privukao pažnju javnosti. Na ulici ga već prepoznaju, dok poruke i komentare podrške dobija i na društvenim mrežama. Priredio Edip Bajrović.
Ekonomista po profesiji, vrtlar u duši. 25-godišnji Andrej Rajatovski besplatno uređuje zelene gradske površine i mijenja izgled glavnog grada Sjeverne Makedonije.
Profesionalno se nisam bavio ovim poslom jer živim u kući, radio sam u svom dvorištu, ali ništa previše specifično, veliko. Ovo mi je novo, da ne kažem skoro pa potpuno novo. Međutim, alat i sve što mi je trebalo sam pribavio prije nego što sam i počeo.
Lokacije koje uređuje su mu uglavnom u komšiluku.
Moji roditelji rade sa cvijećem i moja majka je godinama cvijećarka, tako da možda sam od nje dobio neku tu ljubav prema biljkama, cvijeću.
Sve aktivnosti snima kamerom, a snimke objavljuje pod pseudonimom Vrtlar. U kratkom vremenu snimke su postale viralne na društvenim mrežama.
Moja ideja je prije svega inspirisana stranim kreatorima sličnog sadržaja. Dakle, gledao sam dosta ljudi koji rade ovakve transformacije i ideja mi je pala još ranije da to uradim u Makedoniji. Ali eto, došlo je vrijeme sada da to realizujem.
Ljudi uglavnom šalju poruke podrške. Neki od njih žele da mu se pridruže, drugi pak nude donacije. Do prije 2 mjeseca Andrej je živio u Sloveniji. Tamošnja čistoća bila je dodatni poticaj za njegove aktivnosti kod kuće. Smatra da svako treba da počne od sebe i sa mnogo malih koraka da uljepša lice Skoplja.
Svi možemo doprinositi tako što barem mi ne zagađujemo. Ako ljudi ne bi zagađivali, mislim da bi zagađenost bila manja. Svako na taj način može doprinijeti, a sve ostalo je na ljudima koji su nadležni.
Na ljudima to koji su nadležni.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.